Kiitos, että sinun henkisi tekee sanan eläväksi meille niin, että voimme sen vastaanottaa suurella sekä ilolla että hyödyllä. Siunaa myöskin tämän tunnin. Aamen. Nyt seuraava aihe tässä on se, että seurakunnan jäsenistä odotetaan muuttunut vaellus. Siis kaikki ei ole selvä sillä, että ihminen on mennyt kasteelle, vaan meillä on esimerkiksi Efesolaiskirjeessä paljon opetusta juuri menneisyydestä, mitä silloin elettiin, ja uudesta vaihtoehdosta. Otetaan 4. luku sieltä Efesolaiskirjeestä. Efeso oli nimittäin erittäin vahva kaupunki, kun on kysymys siitä Diana-uskosta. Siis Diana oli hedelmöitymisen jumala, ja sillä oli valtavan kova ote sen kaupungin ylle. Keskellä tätä pakana kaupunkia oli nyt Jumalan seurakunta. Ja Diana-kulttin, sanoisinko, näkemys siveellisestä elämästä oli aivan pohjassa verrattuna se, mikä Raamattu puhuu. Ja tässä kaupungissa odotettiin nyt, että Jumalan seurakunnalla on toinen vaihtoehto kuin ne, jotka uskovat niin kuin Dianaa jumalattaren uskoon. 4.17. Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa, älkää enää vaeltakoon niin kuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa, nuo, jotka pimetyneinä ymmärrykseltään ja vierantuneina Jumalan elämästä heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan harjoittamaan kaikenlaista saastaisuutta ahneudessa. Mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan, jos muutoin olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niin kuin totuus on Jeesuksessa, että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Tätä ei tarvitse sen kummemmin selittää. Se on niin selvä rajanveto. Siinä on, sanoisinko, vesiraja välillä, kasteen hauta. Sinne jäi vanha elämä, mutta myöskin vanha elämän tyyli. Sitä tyyliä ei oteta mukaan tälle puolelle. Se on niin selvä rajanveto, että Kristuksesta ei ole tällaista opetettu. Ja sitten tulee eri asioita esille juuri, jossa vaihtoehdot niin kun tuodaan esille ja kerrotaan, miten uskovainen suhtautui tähän. Se on nimittäin niin, että kasteenkin kautta on valtavan monta tienhaaraa, jossa meidän täytyy valita oikea tie. Jos lähdemme Helsingistä Turkuun, niin siinä on niin kuin ykköstien tuollainen kilpi Turku. Mutta siinä on monta paikkaa, josta voi poiketa pois tuosta tiestä ja ei koskaan päästä Turkuun, ellei jatketa samaa tietä. Ja niin on myöskin taivastiellä. Siinä on valtavan monta tienhaaraa, jossa meidän täytyy omakohtaisesti tehdä ratkaisu. Jatkanko tällä vai poikkeanko sinne tai tonne? Siis koko elämä on jatkuva tällainen ratkaisujen teko. Ja nyt täällä sanotaan näin, että pankaa seltäiten pois valhe ja puhukaa totta kunkin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toistemme jäseniä. No, pitääkö uskovaisille sanoa, että he panevat pois valheen? Tässä on taas tämmöinen siis sanamuoto tai aikamuoto, joka ei löydy suomen kielessä. Mutta se voidaan ymmärtää näin, että kun tulimme uskoon, käännymme pois valheesta totuuteen. Mutta jatkuvasti, kun on kysymys, mikä on totuus, mikä on valhe, me olemme kiinni tässä, me olemme panneet valheen pois, emmekä jatka valheen tiellä. Emmekä jatka sillä tiellä, mikä ennen oli, jossa oli kaikenlaiset valheet meidänkin elämässä. Nyt panemme ne pois jatkuvasti, kun tulee vaihtoehto, jolloin valhe ehkä olisi inhimillisesti katsotunakin helpompi tie, niin panemme valheen pois ja puhumme totta toinen toisillemme ja toinen toisistammekin. Ja sitten vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Älkää antako auringon laskea vihanne ylle. Saako vihastua? Tämän saman perusteella saa. Siis, kun Jumala loi meidät, meidän sielun elämässämme on erittäin monta eri tunteita. Ilo, riemu, rauha, pettymys, viha. Kaikki nämä ovat eri asiat, joka tunne elämä kokee. Kyllä minäkin olen pettynyt, jos joku on tehnyt jotakin aivan päin seiniä. Jeesus vihastui, kun hän näki, että ne tahtovat estää häntä parantamasta määrättyä ihmistä siksi, että oli sapatti. Jeesus vihastui. Mutta mikä tämä sana sitten merkitsee? Juu. Jos viha valtaa sydämeni niin, että mä toimin vihan viemänä, silloin ihmisen viha ei saa aikaan sitä, mitä on oikein Jumalan edessä. Mutta jos minä voin hallita tätä tunnetta, enkä salli sitä, sanoisinko, ohjaamaan minun tekojani. Ja niinkin, että minä voin antaa anteeksi, vaikka minä tunteessani koen, että mä vihastun määrätyn asian takia, niin tämä viha ei saisi minut vallita. Täällä sanotaan, älkää syntiä tehkö. Jos synti saa niin kuin riistää minulta otteen niin, että viha panee minut toimimaan. Silloin se on syntiä. Mutta jos minä hengen voimassa voin siis pitää vihan hallinnassa ja toimia hengessä, silloin tämä tunne, mikä on viha, ei itsessään ole synti niin pitkälle, kun se ei minua siis hallitse. Sitten on toinen asia tuossa, ja se on, että älkää antako auringon laskea vihanne yli. Vanhassa liitossa on sellainen laki, että jos joku yrittää varastaa ja omistaja, joka siinä yhteydessä lyö tuon niin, että hän kuolee, niin hän on syytön. Mutta jos aurinko on laskenut, jos hän tekee sen seuraavan aamuna, silloin se on murha. Jos se on itse tällaisen siis rikkomuksen estämisessä, tällainen tapahtui vanhassa liitossa, jolloin kuoleman tuomio oli aika siis tavallinen siinä mielessä. Vanhan liiton laki on yhteiskunnan laki. Uuden liiton laki ei ole yhteiskunnan laki, vaan se on seurakunnan sisällinen asia. Ja siinä niin kuin murhe ei ole ollenkaan ajankohtainen. ja siis murhaaminen. Siis. Mutta tämä merkitsee, että viha voi olla tunne elämässä kokemus, mutta jos aurinko laskiessaan huomaa, että me hoidamme tämän vihan niin, että se vain pyöri meissä, kyllä hän oli aika ilkeä tuo ja mitäs pitäisi hänelle tehdä, kun hän oli tuollainen ilkeä kaveri, että voi. Älkää salliko, että aurinko laskee teidän ihanne yli. Antakaa anteeksi. Ettei jää tuollainen ilkeä, karvas ajatus sisäpuolella, joka sitten muuttuu vihaksi tätä vastaan, joka sai sinut vihaisiksi. Sillä viha ja kostohalu ei ole Jumalasta. Tämä on asia, jossa Pyhä Henki tahtoo meidät auttaa. Kyllä minä monta kertaa tietysti olen pettynyt. Tietysti olen kokenut asioita, joita ei minut millään tavalla miellytä. Ja tämä oman lihan mukaan tahtoisin antaa takaisin samalla mitalla. Mutta silloin Pyhä Henki kysyy näin, että saatko minut mukaan? En taida saada. Silloin on parasta olla tekemättä tätä. Juuri tämä, että Jumala voi hallita meidät myöskin tilanteissa, joissa me meidän vanhan luontomme mukaan ilman muuta olisimme reagoineet aika kielteisesti. Pyhä Henki tahtoo valloittaa meidät. Se ei merkitse, että meillä ei ole tunteita. Kyllä meillä on, mutta hallit. Pyhän Hengen kautta me emme salli näitä asioita provokoimaan meidän tekemään se, mikä on väärä. Meillä on tähän verrattuna yksi valtavan hyvä sana, roomalaiskirje 12 ja 21. Palaamme tähän Efesolaiskirjeen taas, mutta tällä välillä. Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä pahaa hyvällä. Me emme pääse siitä, että paha osuu meihin. Ei löydy sellaista ihmistä, joka kulkee läpi tämän maailman ja paha ei häntä koskaan, hänet koskaan osu. Kyllä se osuu meihin kaikki. Mutta Jeesuksen tie on se, että hän ei ollut mitään syntiä tehnyt, että petosta ei ole hänen suussaan, kun hänet luetaan tätä, mitä se on Pietarin kirjassa. Pietarin ensimmäinen kirja, toinen luku. Joka ei, 22, joka ei syntiä tehnyt, eikä jonka suussa ei petosta ollut, joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsi. Oli valtavan paljon kielteistä, joka osui Jeesukseen, mutta hän ei antanut samalla mitalla takaisin. Vaan hän jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee. Ja silloin hänestä tuli takaisin se, mikä on hyvä. Ei saatana kertaakaan onnistunut siinä, että se pahe, mikä osui Jeesukseen, olisi paheena tullut takaisin. Ja hän olisi antanut samalla mitalla. Ei koskaan. Hän palkitsi pahan hyvällä, jopa niin pitkälle, että hän rukoili niiden puolesta, jotka häntä ristiinnaulitsivat. No juu, mennään tässä Efesolaiskirjassa taas eteenpäin. Siellä luetaan näin, että ...28... joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan tehkö enemmän työtä ja toimittakoon käsillään sitä, mitä hyvä on, että hänellä olisi, mitä antaa tarvitseville. Pakanallinen näkemys varkaudesta on aivan toinenlainen kuin meidän. Saa nimittäin varastaa, jos ymmärtää tehdä sen niin, että joudu kiinni. Se on se, mikä on pahe varastamisessa, että se tehtiin niin huonosti, että joutui kiinni. Kiinassa se on edelleen sillä tavalla, että kyllä saa, mutta menettää kasvot, jos joutuu kiinni. Mutta Raamatun tie on aivan toinen. Ja ajatelkaa, että entinen varas, nyt hän tekee työtä niin, että voi antaa toisille. Se on siis täyskäännös. Hän, joka varasti, nyt hän jakaa toisille. Jumalan kiitos. Mennään vielä eteenpäin. Tämä on tällainen, sanoisinko, käytännöllinen kristillinen arkielämä. Tämä ei nyt ole niin kuin kirkon käynnin niin kuin ohjelma, vaan tämä on arjen keskellä elää nyt Efesossa uskovaisia, jotka ottavat aivan toinenlainen kanta näihin arjen kysymyksiin kuin mitä oli ennen. Ja sitten vielä täällä, mikään rietas puhe, älköön suustanne lähtekö. Oi, jos radio ja telkkari sattuisivat lukemaan nämä sanat. Eikö olisi aivan toinen ohjelma meidän radiossa ja telkkarissa? Eikö olisi? Mutta ajatelkaa uskovaiset. Minä pesen hampaita, ja se on hyvä. Mutta Jumala tahtoo myöskin, että olisi pesoa meidän suussamme. Mitä lähtee siitä? Pyhitys, joka ei hallitse kieltä. Ei ole vielä päämääränsä saavuttanut. Löytyy tällainen kielen, sanoisinko, taso, jonka alle uskovaiset eivät saisi mennä. Sinä, joka olet uskovainen, kuinka kehtaat puhua tuolla tavalla, voisi joku kysyä. Ei mikään rietas puhe, vaan ainoastaan sellaista, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja mieluista niille, jotka kuulevat. Ja tässä yhteydessä älkää saattakoon murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Olen itse kokenut, mitenkä pyhä henki on ollut murheellinen, kun mä olen hyppänyt yli laidan näissä asioissa. Minä, kun teille puhun, en minä ole mikään täydellinen ihminen, joka aina on onnistunut kaikessa. Jumala on joutunut minuakin nuhtelemaan, noin sinun ei olisi saanut puhua. Ja tuntee, että henki on murheellinen, hän antaa anteeksi ja opettaa niin, että seuraavan kerran onnistun paremmin. Mutta juuri tällainen arjen keskellä, se on se, mikä Jumala odottaa seurakuntalaisista. Eikä vain tällainen nyt, että on tullut uskoon ja pelastettu minut kasteelle kuulu seurakuntaan. Se on kyllä kaikki okei siinä mielessä, mutta arki, se on se, mikä efesolaisen seurakunta täällä saa opettaa tämän kautta. Kaikki katkeruus ja kiivaus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Tämähän on se, mikä leimaa yhteiskuntaa tänään. Keskellä tätä yhteiskuntaa elää seurakunta, josta kaikki tänään olkoon poissa. Ajatelkaa, että Jumala niin kuin odottaa tätä meistä. Kaikki tämä, mikä tekee maailmaa niin, ettei siinä viihdytä enää. Se on niin paljon tällaista repimistä tänne ja sinne, huutamista ja kiromista ja kaikkea tätä. Mutta olko se kaukana teistä. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toisille, ne, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Paljonko Jumala on sinulle antanut anteeksi? Puolet. Jaha. Tämä on mittakaava. Niin kuin Jumala on antanut teille anteeksi. Onko se hyvä mittakaava? Ja me tarvitsemme välistä apua ylhäältä, että tämä toimii meissä. Mutta ajatelkaa, että tämä on niin, sanoisinko, arjen tasolla, kun seurakuntaa opetetaan. Ja mitenkä siinä pitkällä, kun tämä toteutuu, niin seurakunta on taivas maan päällä. Niin pitkällä, kun tämä toteutuu, niin täällä voi niin kuin rentoutua. Täällä ei tarvitse pelätä, että kukaan nyt sanoo mitä tätä ja tota, vaan voi ventoutua. Täällä on rauhaa keskellämme juuri, koska tässä ilmapiirissä se toimii valtavan kivasti. Olkaa siis Jumalan seuraajia, niin kuin rakkaat lapset. Ja vaeltakaa rakkaudessa, niin kuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi Jumalalle suloiseksi tuoksuksi. Olkaa Jumalan seuraajia. Tämä on merkillinen sana. Ajatelkaa, jos itse Jumala vaeltaisi maan päällä. Millä tavalla hän vaeltaisi? Sitten kuljetaan hänen seurassaan. Jumalan seuraajia. Mitenkä Jumala tahtoo, että minä teen? Kuinka Jumala, kuinka Jeesus olisi toiminut tässä tilanteessa? Olkaa sitten hänen seuraajiaan niin kuin hän olisi tehnyt, niin sinä teet. Ilmestyy aina. Olisiko se ollut tämän vuosisadan alussa sellainen kirja Jeesuksen jäljissä? Jeesus Fußspur, se oli ruotsiksi. Ja se on Sheldon-niminen tekijä, joka kertoi erästä amerikkalaisesta kaupungista, jossa oli valtava työttömyyttä, niin kuin on Suomessa nykyään. Silloin ei ollut sellainen sosiaali hoito kuin nyt, ja siinä oli joku mies, joka oli tullut ja pyytänyt apua ja työtä ja apua muuten, koska oli aivan uupumaisillaan. Oli kulkenut seurakuntalaisten kodeissa, mutta kaikissa oli sydän suljettu, eikä apua tullut. Sitten hänet löydettiin kuolleen. Ja hänen ne kuin taskussaan oli kirje, jossa hän kirjoitti, että olen käynyt teidän seurakuntalaisten luona monta kertaa, mutta olen löytänyt vain kylmyyttä ja rakkauttamuutta, johon olen ajatellut, että jos olisi Jeesus ollut jossakin talossa ja hän olisi ottanut vastaan, kuinka hän olisi suhtautunut minuun. ja minun hätäni. Tätä kirjettä luettiin seurakunnassa. Ja siitä tuli valtava tällainen herätys. Mitä Jeesus olisi tehnyt? Ja ne kokivat, että heidän täytyy tehdä parannusta, koska he olivat niin kylmät sydämeltään siinä hädän tilanteessa, missä monet olivat. Ja ne huomasivat, että he elivät monella alueella aivan toisella tavalla kuin Jeesus olisi elänyt, jos hän olisi ollut heidän niin kuin vaatteissaan. Ja siitä tuli tuollainen rukousherätys, Herra, auta minua kulkemaan Jeesuksen jalanjäljissä, kuinka hän tekisi. Ja koko sen seurakunnan elämäntyyli muuttui vain siksi, että tulivat ajattelemaan juuri se asia, mikä tämä sana sanoo. Olkaa Jumalan seuraajia, niin kuin rakkaat lapset. Sitten täällä on kolmas jäi, mutta haureutta ja minkälaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne niin kuin pyhille sopii. Älköön myös rivottua tai tyhmää lorua tai ilvehtimistä, jotka ovat sopimattomia, vaan paremmin kiitosta. Täällä sanotaan, että ei, siis ei haureutta, ei saastaisuutta. Mikä on haureus? Me elämme aikakautta, jolloin nämä moraaliset käsitteet on romutettu aika paljon. Kun toinen maailmansota päättyi, niin Suomessa oli sellainen laki, että joka teki abortin, sai 6 vuotta siis vankeutta, ja jokaisen suoritti hänelle, sai 4 vuotta. Tänään on niin, että lääkäri saa potkut, jos hän kieltäytyy tekemästä abortti. Hän ei saa olla valtion tukemissa sairaaloissa työssä. Hänet pakotetaan, ja myöskin sairaanhoitohenkilöstö joutuu paljon niin kuin vaikeuksiin tämän asian takia. Kun mä olin Afrikassa, niin sielläkin oli tietysti moraaliset käsitteet aivan toisenlaiset kuin meillä, ja uskovaiset pyysivät opetusta. Ja nyt minä en voinut sanoa, että näin meillä on Suomessa. Sillä ei Suomi ole minkäänlainen siis mallipaikka, mallikappale tässä, vaan ainoa mallikappale, joka kelpaa, se on Jumalan sana. Mutta millä tavalla näille kertoa nämä asiat niin, että ne sen ymmärtävät, koska saattaa olla heille aika uutta nämä Raamatun ajatukset tästä. Niin Jumala avasi minulle niin kuin tien tähän, sillä tavalla, että näin erään sanan, sanoisinko, uudessa valossa. Ei niin, että mä sain uuden näkemyksen näistä asioista, mutta sain mahdollisuuden selittää sen niin, että se meni perille. Se on 1 Korintalaiskirje 7. Mutta mitä siihen tulee, mistä kirjoititti, niin hyvä on miehelle olla naisen ryhtymättä, mutta haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa ja kullakin naisella avomiehensä. Tämä sana on erittäin valaiseva. Jos mies on ryhtymättä naiseen, se ei ole haureutta. Toisaalta, jos miehellä on aviovaimo, ei avovaimo, vaan aviovaimo, se ei ole syntiä, se ei ole haureutta. Jumala itse on säätänyt avioliiton, että se ei ole millään tavalla toisarvoista tai hieman epäpyhää seksuaalinen elämä avioliitossa. Jumas, että siinä ei ole haaruutta. Mutta jos taas mies, joka on avioliitossa, tai ensin sanon näin, että kaikki siis, mikä tapahtuu, jos sanotaan, että tämä nyt on se kehys, jonka sisäpuolella kirjoitetaan, että jos mies ei yhdy vaimoon, se ei ole haaruutta. Ja toinen pykälä, jos jokaisella miehellä on aviovaimonsa, jokaisella vaimolla aviomiehensä. Kaikki tämä ei ole haaruutta. Se on siis Jumalan hyväksymä asia. Kaikki, mikä tämän ulkopuolella on, se on siis haureutta. Jos yhtyy mies vaimoon ennen avioliittoa, se on haureutta. Jos ihmiset elävät ilman avioliittoa yhdessä, se on haureutta. Jos taas mies, joka on avioliitossa, yhtyy toiseen naiseen, se on haureutta, mutta myöskin aviorikos, koska hänen ruumiinsa kuuluu hänen aviovaimolleen eikä kellekään muulle. Toisaalta, jos vaimo yhtyy toiseen mieheen kuin hänen aviomiehensä, se on haureutta, koska se on avioliiton ulkopuolella, mutta se on aviorikos, koska hänen ruumiinsa kuuluu vain aviomiehelle. Tämä on Raamatun aivan selvä opetus, ja tämä ei ole mikään erittäin kova ja näin vihaisen Jumalan niin kuin kova säätös, vaan se on Jumalan rakkaus. Sillä koko tämä asia on niin rakkautta ja lempeyttä ja ihanuutta täynnä, että sitä astia ei sovi rikkoa. Kyllä jos on tulpaani tuollainen, ei vielä niin kuin kukkiva, kyllä sitä voidaan niin kuin panna kaksi peukaloa sinne ja avata tuota tulppaa niin kuin kukkaa. Mutta se on sillä pilattu. Siis avioliitto on se paikka, jossa Jumala tahtoo siunata tämä yhdessä ero. Ja jos otetaan, niin kuin sanotaan vähän niin kuin tällä tavalla forskottia, niin se ei ole parempi ratkaisu, vaan se riistää siitä sen oikean sävyn ja siunauksen. Siksi se on Jumalan armo, jos pojat ja tytöt ymmärtävät tämän ja säilyttävät elämänsä puhtaana ja puhtaina Jumalan edessä. Voivat solmia avioliiton, jonka Jumala siunaa. Tämä on Jumalan armon ja rakkauden tie, eikä parempaa vaihtoehtoa löydy. Toinen asia on, että tällaisetkin synnit saadaan anteeksi. Kun ihminen katuu, huomaa, meni pieleen, kyllä tällaisetkin synnit saadaan anteeksi, mutta monta kertaa on niin, että paljon niin kuin kuitenkin joudutaan kokemaan, että mitä ihminen kylvää, sen hän niittää. Siinä saattaa olla kuitenkin laskuja, joita joudutaan maksamaan, ja se saattaa monta kertaa olla aika tuskallista. Onnellisinta on, jos me ymmärrämme tämän. Mutta toisaalta tämä ei merkitse, että me tahdomme tuomita ihmisiä, jotka ovat tässä epäonnistuneet. Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan veri puhdistaa kaikesta synneistä. Myöskin näistä, jos tehdään parannus. Mutta onnellisempi on ihminen, jos hän ymmärtää, että Jumala rakkaudessaan tahtoo varjella meidän sukupuolielämämme, että se toimii niissä puitteissa, joita Jumala on säätänyt sille. Se on turvallisinta ja parasta. Tämähän teille on siis tuttu asia itsessään, mutta se taitaa olla hyvä kuitenkin, että me muistutamme toisiamme tästä, että Jumalan tahto ja Jumalan pyhyys ei ole nyt laskenut 10-20%, koska tämä aika on niin vaikea, vaan Jumalan tie on edelleen sama, ja seurakunnalle kuuluu, että se pysyy tälläkin alueella Jumalan tiellä niin, että se voi olla Jumalalle pyhitetty paikka. En ole kenenkään nuoren kanssa rukoillut sen takia, että hän on säilyttänyt puhtautensa siihen asti, kun meni avioliittoon. Olen itkenyt monen kanssa, joka ei ole onnistunut. Siis ei tällä alueella poikkeaminen ole parempi vaihtoehto. Se on aina huonompi. Minä tiedän, että on kiusauksia. Minäkin olen ollut kiusattu, minä tahdon väittää, että vain olen ollut. Mutta mä kiitän Jumalaa, että en ollut niin kuin mennyt pieleen näissä asioissa, kun menin avioliittoon. Mulla ei ollut siis sukupuoliyhteyttä ennen tätä. Ja tästä olen kiitollinen, että olin kiusattu. Se on eri asia. Kyllä mulla oli omat kamppailut. En mä sitä tahdo millään tavalla kieltä, että mä mukaan olisi jonkinlainen niin korkea, että näitä asioita ei ole minuun sattunut. Kyllä ne sattuu meille jokaiselle. Mutta Jumala sallii tämän. Sillä jos sinä voitat nuorena ja voittajana, niin kun siirryt myöskin avioliittoon, sulla on aivan toinen auktoriteetti ja lähtökohta kuin jos haavoittuneena, niin kuin yrität sinne tulla. Toinen asia on, että ihmisiä, jotka ovat eläneet synnissä ja eläneet niin kuin nyt opetetaan, valitettavasti ainakin 30-40% kaikista nuorista ovat jo niin kuin menettäneet tämän puhtautensa. Se on ikävä asia. Ne saavat tulla Jeesuksen luo. Jeesus antaa anteeksi. Mutta jotakin ovat menettäneet, jota eivät saa takaisin. Mutta Jumala antaa uuden, sanoisinko, lähtökohdan. Ja he voivat tulla siunaukseksi, sillä ei tämä ole sellainen synti, joka ei koskaan anneta anteeksi, mutta haavoja syntyy. Se on näin niin, että jokaisessa tässä suhteessa on kaksi. Ja molempien sydämet haavoittuvat tästä. Jos toinen ehkä tulee uskoon ja saa synnit anteeksi, kuinka on sen toisen kanssa? Meillä on vastuu. toisistammekin. Jos minun himoni vie minut siihen, että mä niin kuin saastutan jonkun tytön, saattaa olla, Jumalan kiitos, tämä ei ole tapahtunut, ja Jumala varjelkoon edelleen, mutta otan tämän niin kuin sanonnan vain siksi, että en puhu toisista. Siis saatan saada anteeksi, mutta kuinka on sen kanssa, joka mä sitten siis väärinkäytin? Kuinka on hänen tilanteensa? Siis ei ole vain sinusta kysymys, vaan myöskin siitä toisesta. Ja siksi on niin valtavan tärkeää, ettei meidän Jumalan edessä tarvitse pyytää keneltä niin kuin anteeksi myöskin siitä, että toinen on joutunut harhaan meidän tekojemme tähden. Ja tässä yhteydessä on myöskin erittäin tärkeää, että me emme ole niin kuin mehiläiset. Ne on kyllä hyvät omalla alueella, mutta ne lentävät kukasta kukkaan. Mutta seurakunnan pojat eivät seurustele ensimmäisen, toisen, kolmannen, neljännen kanssa, vaan toisen sukupolven, sukupuolen siis elävä on pidettävä sellaisessa kunniassa, että emme leiki toisten kanssa. Emme näytä tunteina, joita me emme tahdo niin kuin viedä eteenpäin. Emme herätä toisissa toiveita, joita me emme tahdo täyttää. Se on parempi rukoilla ensin ja harkita ensin, onko tämä oikein, ennen kuin lähdemme niin vaan seurustelemaan ensimmäisen, toisen, kolmannen kanssa, ennen kuin neljäs sitten on se oikea. Oli muua seurakunta, minä en sano missä, jossa kuoronjohtaja oli vähän näin antanut melkein kaikille tytöille toivoa. Se on synti. Jokaisen ihmisen elämä on kallis ja pyhä. Ja näissä asioissa olen rukoillut monen kanssa, joka sydän on rikki revitty, koska annettiin toivomuksia, toivoa. Kirjoitettiin sekin, mutta niissä ei ollut katetta. Sitten sanotaan, no se oli vaan leikki. Tällä alueella ei leikitä. Jokainen seurakuntalainen on kallis Jumalan edessä. Ja Jumala on säätänyt avioliiton, se itse sanoo aivan oikein. Ja se, että pojan, niin kuin sanoisinko, mielenkiinto on tytöille. Ja päinvastoin tyttöjen pojille. Se on itsessään aivan puhdas ja pyhä ja oikea. Mutta juuri siinä, missä sanoisinko annetaan toiveita, lupauksia, se pitäisi olla kuitenkin niin pitkän matkan päästä alusta, että tiedetään, tämä on oikein, ettei särjetä monta sydäntä ennen kuin tulee se, jonka kanssa mennään alttarin eteen. Tämä on nyt yksi, sanoisin kun asia tässä seurakuntaelämässä, joka on tärkeä. Minä kiitän Jumalaa, että seurakunnassa on paljon nuoria. Ja se on suuri armo, että näin on. Mutta se myöskin edellyttää, että me näemme arvon toinen toisissamme. Ennenkään tässä lähde kuinka vaan. Ja siksi otamme vielä yksi sana, ensimmäinen Pietari 4:2-4. Nyt tuli sanotuksi vähän enemmän tästä kuin mitä minä alussa olin ajatellut. Mutta mä en usko, että tällaisesta asiasta puhuta liian usein seurakunnissa. Ensimmäinen Pietari 4. Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli, sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä. Ette te enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. Riittähän, että menneen ajan olette täyttäneet pakanain tahtoa vaeltaessanne irstaudessa, himoissa, juoppoudessa, mästäyksissä, juomuksissa, juomingeissa ja kauheassa epäjumalan palvelemisessa. Sen tähden he oudoksuvat sitä, ettette juokse heidän mukaansa saman viettouden lätäköön ja herjaavat. Siis Pietarikin on samalla linjalla, että on selvä linjan veto, mitä oli ennen, mitä on nyt. Ja ne jopa herjaavat, että me emme enää toimi niin kuin ne. Ja on ihmeellistä, jos maailma toteaa, että me olemme toisenlaisia. Me elämme aikaa, jolloin helluin tai herätys, sanoisinko, se on jo kolmas tai neljäs polvi, joka nyt on se kantava osa seurakunnasta. Minun niin kuin polveni. Minä olen yksi harvat, jotka vielä ovat, sanoisinko, täydessä niin kuin vauhdissa näin saarnamisessa. Niitä ei ole niin monta enää, jotka ovat minun ikäluokkaa, mutta minä kun tulin niin nuorena uskoon, niin tämä nuoruus ei ole minut vielä lähtenyt. Ja kiitän Jumalaa tästä valtavasta terveydestä, ja se on suuri Jumalan armo. Mutta siis jos se sukupolvi, joka nyt on remmissä, se on juuri teidän sukupolvi. Jos se enemmän sulautuu siihen, että se on melkein samanlainen kuin maailma, mitä seurakunta sitten on? Sehän on maailmaa, joka on vähän niin kuin kultakehys ympäri, mutta maailmaa sisäpuolella. Meidän täytyy elää ja toimia niin, että seurakunta jatkuvasti on toinen vaihtoehto kuin mikä maailmassa on. Nyt olemme puhuneet paljon tästä ensin kasteesta ja sitten toisas niin, että seurakunnan jäsenten arkielämä eri alueilla. Ja mä uskon, että te omassa tunnossanne toteatte, että tämä on kyllä Jumalan sana. Tämä on Jumalan tie. Ja Jumala antaa voiman niin, että voimme tätä tietä kulkea. Ja näin kulkien seurakunta on jatkuvasti Jumalan ase ja heillä on yliote maailmasta. Aamen. Herra, tapahtukoon sinun tahtosi, niin taivaassa, niin maan päällä. Tapahtukoon sinun tahtosi meidän seurakunnissamme että tämä, josta olemme lukeneet, toteutuu ja toimii yksilö jäsenen elämässä ja toiminnassa. Herra, auta, että seurakunta edelleen on maailman valkeus ja maailman suola. Jeesuksen nimessä. Aamen.